Ғабдулла Туқай театр. Халыққа дәрсі ғибрәттір театр, көңілдә йоқлаған дәртіне уятыр. Театр яқтылыққа, нұрға илтә, кире йолға жибәрмей, уңға илтә. Театр күлдірәдір, ойнатадыр, тағы өткен ғымірні ойлатадыр. Көрерсің анда өз хәлін, күләрсің, күләрлік болса, болмаса йыларсың. Көрерсің тұрмышың нинди жетешме, жетеш болмаса қой жері жетешмей. Түзәтерсің шуны, тәкмил итерсің, шулай шоқ дей білім, тәхсил итерсің. Өсәр яқшылығың, сен яқшы болсаң, жылы қонлы итер ол уәқши болсаң. Тегіс көрә бүтін жанны театр, керек қыл бол, керексе император. Мүқәддәс ол, бейег ол, ғали зат ол, тәмам хыр ол, уәбеккен ол, азат ол. Уәул дарыл ғылум, дарыл әдәптір, хылықларыны түзәтмәкке сәбәптір. Уәләкин шарты бар, яқшы түзілсә, әгәр химмәт ағашыннан үзілсә, ул алма, мәдәтті туғанында пішкәш, қызарғаш хәм матур болғаш, жетішкәш.